Сонда үштілік саясат еліміздегі қазақ тілі мәртебесіне өз септігін тигізбей ме?
Қазақ тілі жеті септік, ал орыс тілі алты септік, а англиске да септік жоқ.
Тек қазақша кел тағы, қозғай бірге ұлтты ел саңын. Тілсіздер, дінсіздер келіп ап құртты, жерімде сенімге кірді де. Жаным берер жастарымыз қайда? Тіл үшін, дін үшін барын берер жастарымыз қайда? Қазақша сөйле. Жастарымыз қайда? Тіл үшін, дін үшін барын берер жастарымыз қайда? Қазақша сөйле. Қазақша сөйле. Қазақ, қазақша. Балықтар бастан жүріп, бірегін жаман түріп, билікке бассыз кіріп, құртты.